No missä vaiheessa sitten riskijuojasta tulee alkoholisti? Missä se raja menee? Johtava ylilääkäri Pekka Heinälä A-klinikkasäätiöstä.
Raja riippuu tietenkin siitä, että alkoholia on kulunut runsaasti, mutta välttämättä alkoholiriippuvainenkaan ei juo kovin paljon. Tunnusomainen piirre alkoholiriippuvaiselle on se, että elämästä putoaa kaikki muut tärkeät arvot pois. Kaikki harrastukset, ja pahimmillaan siinä käy niin, että läheisten merkitys käy jotenkin toisarvoiseksi. Työ ei olekaan enää niin merkityksellinen, harrastuksista luovutaan. Eli henkilöstä tulee tämmöinen yhden asian tekijä, se, että juomisen ajatteleminen, juominen ja siitä juomista toipuminen muodostuu sitten elämän keskipisteeksi. Tämä on niin kuin pahimmillaan se, mitä riippuvuus on, mutta siinä on myös tämä voimakas halu. Juomishimo on hyvin tyypillistä. Alkoholiriippuvaisilla usein on alkoholivieroitusoireita jo siinä vaiheessa, kun juominen vähenee, tai viimeistään siinä vaiheessa, kun se on tilapäisesti loppunut. Ja sitten tietenkin se, että juominen jatkuu, vaikka henkilö itse tajuaa, tai hänen pitäisi tajuta se, että juomisesta aiheutuu haittaa. Nämä on sellaisia tyypillisiä piirteitä, mitkä liittyy alkoholiriippuvuuteen.
Onko se niin, että kun se alkoholiriippuvainen eli alkoholisti saa niitä vieroitusoireita, niin sillä on siis krapula vai?
No krapula on lievä ilmaus siitä, mitä vieroitusoireita alkoholiriippuvainen kokee. Krapula seuraa yleensä lyhytaikaisesta, tilapäisestä, runsaasta alkoholin käytöstä, mutta varsinaiset alkoholivieroitusoireet vaatii kehittyäkseen sitten jo vähän pidempää juomista, runsaasta alkoholin käyttöä, ja nehän voi pahimmillaan olla ihan hengenvaarallisia. Tyypillisiä tällaisia vaikeita alkoholivieroitusoireita on juoppohulluus, jossa henkilö todella menettää todellisuuden tajunsa, elimistö reagoi kiihtymystilassa. Tilanne voi olla pahimmillaan hengenvaarallinen. Jotkut kehittää alkoholivieroitusvaiheessa epilepsiaa muistuttavia kouristuskohtauksia. Tyypillistä myös tällaisille alkoholivieroitusoireille on se, että unirytmi häiriintyy hankalasti ja se unettomuus saattaa kestää pahimmillaan viikkoja. Eli tilanne on aika hankala.
No mitä semmoiselle juoppohullulle tai vieroitusoireiselle sitten tehdään? Annetaanko sille sitten huikat? Kossupaukku?
No se alkoholin nauttiminen vieroitusoireiden kumoamiseksi, se on varmaan se joka miehen temppu, millä homma hoidetaan sillä hetkellä, mutta tilannehan siirtyy eteenpäin. Kyllä alkoholi erittäin nopeasti lievittää näitä vakaviakin alkoholivieroitusoireita, mutta valitettavasti se tilanne on vähintään yhtä hankalana esillä sitten ihan hetken päästä. Tehokkain hoito vaikeisiin alkoholivieroitusoireisiin on rauhoittavien lääkkeiden aika runsas käyttö lyhyen seuranta-ajan puitteissa. Mutta tässä haluan korostaa sitä, että se lääkkeiden käyttö pitää olla valvottua, se pitää olla oireen mukaista, eli vastataan niihin oireisiin, ja näiden rauhoittavien lääkkeiden käyttö pitää rajata ihan muutamaan päivään. Niitä ei missään nimessä saa jättää päälle.
Mutta sitten semmoinen juttu, kun monet hakevat unilääkettä siitä yömyssystä, niin kuinka hyvä unilääke se on?
Alkoholi on erittäin huono unilääke. Se, että ihmiset kuitenkin käyttää alkoholia unen saamiseksi, niin varmaan se liittyy sillä, että alkoholi rentouttaa ja tuo nopeasti unen. Se on ihan totta, mutta toisaalta me kaikki varmaan tiedetään se, että alkoholin käytön jälkeen herääminen aamuyöstä on enemmän sääntö kuin poikkeus. Alkoholi myös sitten, kun se poistuu elimistöstä, niin hyvin nopeasti aiheuttaa sen, että vireystila palaa. Eli jos onnistuu nukahtamaan, niin ei varmaankaan pysy unessa. Eli en missään nimessä suosittele alkoholia unilääkkeeksi, en edes tilapäisesti.
Kun lapsissa ja nuorissa on maan tulevaisuus ja toivo, niin mitä se sitten ennustaa Suomen tulevaisuudelle, kun osa lapsista alkaa juopottelun 10 vuoden kieppeillä? Johtava ylilääkäri Pekka Heinälä A-klinikkasäätiöstä.
Haluan tässä korostaa sitä, että vanhempien vastuu on seurata sitä, juovatko lapset vai eivät. Eli vanhempien tehtävänä on myös suojella siitä, että lasten alkoholin käyttö ei ole sallittua. Alkoholin käyttö alkaa vasta aikuisiällä. Meillä on selvä tieto siitä, että mitä nuorempana alkoholin käyttö alkaa, sitä todennäköisempiä alkoholin käytöstä seuraavat haitat on. Ja pahimmillaan se, että henkilö alkoholisoituu. Alkoholisoitumisriski on suorassa suhteessa siihen, kuinka nuorena alkoholin käyttö on alkanut. Nyt nuorten suhteen on se ilahduttava havainto nimenomaan Suomesta, että meillä on osa nuorista, jotka ei käytä ollenkaan alkoholia. Eli nuorissa ihmisissä on niitä, jotka valitsee raittiin elämän, ja se on erittäin ilahduttavaa. Vastapainona tälle on se, että meillä on selvästi sellainen syrjäytyvä nuorten joukko, jotka on aloittanut alkoholin käytön nuorena, saavat alkoholin käytöstä erilaisia haittoja, ja tämä on huolestuttavaa sitten ihan jo tällä hetkellä heidän osaltaan, plus sitten se, että tulevaisuus ei ole kovin valoisa.
Kun tiedetään, että ihmisen aivot kehittyy vielä noin 24-25 vuoteen asti, silloin kehittyy tai kypsyy otsalohko ja sinne se harkintakyky ynnä muut tämmöiset ylemmän tasoiset tilpehöyden. Niin sitten jos aloittaa tosiaan 10 vuoden kieppeissä, niin ehtii 15 vuotta vedellä viinaa ennen kuin pää on kypsä. Niin miten se sitten kypsyy siinä marinoituessaan?
Siinäpä se ongelma onkin, että jos alkoholin käyttö on alkanut kovin nuorena ja jatkunut vuosikausia, niin kyllähän monia mahdollisuuksia on menetetty. Eli tästä seuraa sitten kyllä huolta siitä, että miten näitä ihmisiä voi auttaa, kun ei enää voi edellyttää, että heillä kaikki päättelykyky, oppiminen, tällaiset asiat, mitä nykyyhteiskunta vaatii, heillä ei ole sitä kapasiteettia edes olemassa. Eli me ei oikeastaan voida puhua kuntoutuksesta, kun ei ole paljon sitä, mistä lähtökohdasta kuntoutetaan, vaan meidän pitää hakea ihan uusia toimintamahdollisuuksia tällaisille henkilöille, joilla ei ole niitä mahdollisuuksia, että voisi olettaa iän ja lähtökohtien perusteella olevan.
Tuleeko tästä niin kuin lapsena ja teininä juopottelusta sitten ihan pysyviä muutoksia aivoihin? Voiko niitä mitenkään korvata myöhemmin?
Lähtökohtaisesti voi sanoa, että monet muutoksista varmaan on aika pysyviä, mutta toisaalta tiedetään myös se, että jos henkilö onnistuu radikaalisti vähentämään juomistaan tai mieluiten lopettaa sen kokonaan, niin ennuste toiminnan suhteen selvästi tulee paranemaan. Eli näissäkin tilanteissa, joissa juominen on jatkunut pitkään, on todettavissa tietynlaista tasonlaskua. Se, että henkilö pystyy olemaan juomatta, niin parantaa huomattavasti ennustetta.
Mikä on A-klinikkasäätiön johtavan ylilääkärin Pekka Heinälän käsitys sellaisista vanhemmista, jotka ostavat lapsilleen sen mäyräkohdallisen olutta tai siideriä?
Sanoisin, että se on hyvää tahtovaa hupsuutta ja vastuuttomuutta. Vanhemmat varmaan ajattelee, että se on parempi, että he hankkii ja tietyllä lailla vastuullisesti seuraavat sitä, että mitä lapset tekee. Minun mielestä vanhemmat osoittaa vastuuttomuuttaan, eivätkä pysty olemaan aikuisen roolissa siinä, kun he lähtee tälle linjalle. Mä en näe sillä mitään perusteita. Mun mielestä on nyt tärkeää vedota siihen, että vanhemmat seisoo omassa roolissaan ja asettaa niitä rajoja, joita lapsille tässä suhteessa pitää asettaa.
Onko siitä mitään käsitystä kenelläkään, että kuinka moni vanhemmista sitten valvoo, missä kunnossa se mukula siellä hangessa nukkuu? Tässä alkaa talvi tulla kohta puoliin.
En tiedä, onko kenelläkään siitä ihan tarkkaa käsitystä, mutta sellaisia vanhempia todella on, jotka eivät välitä, eivät huolehdi. Ja se on todella ikävä, koska lapset tarvii tämmöistä seurantaa ja valvontaa ja vanhempia, jotka huolehtii siitä, missä lapsi menee ja kenen kanssa menee. Se, että lapset ottaa mallia kodista, ottaa mallia myös vanhempien alkoholin käytöstä, mutta ennen kaikkea siitä, miten kaverit käyttää alkoholia. Eli tässä vanhemmilla on niin kuin monta roolia. Ensinnäkin miettiä omaa rooliaan, omaa suhdetta alkoholiin, mutta myös sen, että ovat tietoisia siitä, missä oma lapsi menee.
Kun alkoholin liikakäyttö, niin kuin moni muukin tapa, kulkee monessa perheessä ketjussa sukupolvelta toiselle, niin periytyykö sitten alkoholin liikakäyttö geeneissä, viinageeneissä, vai on kuinka pitkälle kyse on mallioppimisesta? Eli ne katsoo, mitä isot edellä, sitä pienet perässä.
Ihan varmasti perimällä, eli geneettisillä ominaisuuksilla on jossain määrin altistava vaikutus. Eli meillä on erilaiset riskit siihen, että miten meidän käy alkoholin kanssa. Eli genetiikalla on tietty osuus, mutta ilmeisesti ihan ratkaisevaa on se, että mitkä nämä ympäristövaikutukset on, mitkä ne perheen toimintamallit on meidän yhteiskunnassa, mitä ratkaisuja tehdään, minkälainen meidän alkoholipolitiikka, miten alkoholi liittyy meidän arkeen ja mikä alkoholin hinta on. Hyvin monet asiat vaikuttaa siihen. Eli kukaan lähtökohdiltaan ei ole tuomittu alkoholihaittojen uhriksi, mutta jos on huonot olosuhteet, jos on huono tuuri, kaikki asiat kasautuu, niin siinä tapauksessa käy todella huonosti.
No miten sen ketjun saisi poikki? Näitä riskiperheitä sitten varmaan on, kun tavallisten tavissuomalaisten riskikulutus on yleisempää kuin 30 vuotta sitten.
No tässä voi vedota ensinnäkin päättäjiin siitä, että meillä olisi vastuullinen alkoholipolitiikka, että se, että missä me eletään, niin se vaikuttaa. Mutta sitten mä vastuuttaisin myös perheitä ja vanhempia siitä, että vanhempien tehtävänä on se, että huolehtivat siitä, että lapsilla on turvalliset kasvuolosuhteet, ja sitä turvallisuutta voi lisätä muun muassa siten, että kotona ei käytetä alkoholia niin, että se vaikuttaa lasten kehitykseen. Ja moni ei ehkä ymmärrä sitä, että jo pienikin alkoholimäärä tai se, että vanhemmat on säännöllisesti viikonloppuisin alkoholivaikutuksen alasena ja ajattelee, että lapset ei mitään huomaa. Lapset huomaa aika hyvin sen, että vanhemmat käyttäytyy jotenkin oudosti ja lapset tekee erilaisia tulkintoja siitä ja monesti lapset kokee vanhempien humalatilaan hyvinkin pelottavan ja kannattaa kyllä miettiä, miten itse käyttää alkoholia ja miten se alkoholin käyttö vaikuttaa lapsiin.
Mistä sitä apua sitten haetaan, jos sen verran harkintakykyä löytyy vielä, että huomaa, että ollaan ongelmissa?
Apua kannattaa lähteä hakemaan mahdollisimman läheltä. Ensinnäkin se, että läheiset on ihan keskeinen. Läheiset on monesti myös se, joka huomaa alkoholin käytön suhteen jotain pielessä. Eli se avoin vuoropuhelu läheisten kanssa. Sitten jos halutaan lähteä hakemaan apua ulkopuolelta, niin silloin mä suosittelen, että lähdetään hakemaan ihan niistä peruspalveluista. Ja kaikkien tavoitettavissa on oma terveyskeskus, terveyskeskuslääkäri tai terveydenhoitaja siellä, tai niille, jotka on työelämässä, niin sitten työterveyshuolto. Nämä tahot on valpastuneet alkoholiasioiden suhteen. Heillä on paljon tietoa ja kykyä auttaa. Eli mä suosittelen sitä rohkeasti yhteys näihin lähinnä oleviin kaikkien tavoitettavissa oleviin palveluihin.
Onko se läheisten puuttuminen sitten sitä mini-interventiota?
Mini-interventiolla varsinaisesti tarkoitetaan terveydenhuollon ammattilaisten tai sosiaalityön ammattilaisten antamaa lyhyt neuvontaa. Eli ensinnäkin riskikulutus tiedostetaan, että näitä turvallisen alkoholin käytön rajoja on ylitetty, ja mietitään niitä yhteisiä keinoja, millä kulutusta pystytään rajaamaan seuraamalla kulutusta, selvittämällä terveydentilaa, monesti tutkitaan laboratoriokokein, maksan toimintaa, antamalla palautetta siitä, mikä on tilanne nyt, mitä se on sitten muutaman viikon seurannan jälkeen. Eli tällaisella aika pienellä puuttumisella. Se, että omaisten kanssa ja läheisten kanssa puhuu alkoholin käytöstä, se ei ole varsinaista mini-interventiota, mutta se on sitä tärkeää vuoropuhelua, jota pitää käydä.
Kuinka paljon suomalaiset nyt sitten keskimäärin juovat alkoholia per nokka?
No suomalaiset juo väestötasolla eurooppalaisittain. Me ollaan saavutettu viime vuosina 10 litran taso, eli 10 litraa absoluuttista alkoholia per henkilö. Se on hyvää eurooppalaista tasoa, mutta suomalainen erikoisuus on se, että meillä alkoholin käyttö näyttää kasautuvan sille, että meillä on tyypillistä runsas kertajuominen ja se, että kulutus kasautuu niille kaikista eniten juoville. Eli valtaosaan alkoholista juo puolet meistä, jotka juo alkoholia, eli puolet juo ihan valtaosan koko alkoholimäärästä.
No miten A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri ohjaisi ihmisiä tai muuttaisi maailmaa, jos saisi kaiken vallan päättää?
Alkoholin käytön suhteen mä toivoisin, että väestö muuttuisi vastuullisemmaksi. Alkoholin käyttö ei ihannoittaisi, meillä tulisi ehkä terveysarvot ohjaisvalintoja erityistilanteisiin ja niissä erityistilanteissa, joissa sitä otetaan, niin otetaan hyvin maltillisesti.